Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləmədi. Bakı meriyası jurnalistlərin Ukrayna meydanında mitin keçirməsinə icazə vermədi. Və Gürcüstanda müstəqil İmedi telekanalının bank hesabına qoyulan qadağanı götürdülər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləmədi. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktoru Qənimət Zahidin şikayətinə baxıb. Zahidin vəkili Elçin Sadıqov istintaqın qanunsuz hərəkətlərindən şikayət etdiklərini, istintaqın birtərəfli aparılması haqqında kifayət qədər sübutlar olduğunu deyir.
Bəzi sübutlar var ki, müstəndiq onu biz vaxtında eləməli idi. Qənimət Zahidovun məsuliyyətini aradan qaldıran hallar mövcud idi faktik olaraq və o sübutlar əldə olunacaqdı. Müstəndiq onu vaxtında əldə eləməyib. Biz də onunla bağlı müstəndiqin qanunsuz hərəkətlərindən şikayət eləmişdik. Ancaq məhkəmə bizim şikayətimizi təmin eləmədi.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, artıq Qənimət Zahidin işi ilə bağlı istintaq başa çatıb. Vəkil məhkəmənin bugünkü qərarından da apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyib.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə dünyada 5-ci. Bu jurnalistləri müdafiə komitəsinin son hesabatında qeyd olunur. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Ən çox jurnalist isə Çin həbsxanalarındadır. Daha sonra Kuba, Eritreya və İran gəlir. Ümumilikdə isə indi dünyada 130-a yaxın jurnalist həbsdə saxlanılır. Hesabatda deyilir ki, diversiya, dövlət sirrinin yayılması, milli maraqlara qarşı fəaliyyət və digər dövlət əleyhinə fəaliyyət ittihamları əvvəlki kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində jurnalistlərin həbsi üçün istifadə olunmaqdadır və indi dünyada jurnalistlərin yarısından çoxu bu ittihamlarla cəza çəkir. Bakı meriyası jurnalistlərin dekabrın 8-də Ukrayna meydanında mitin keçirməsinə icazə verməyib. Meriya jurnalistlərə məsləhət bilib ki, mitingi Bayıl qəsəbəsindəki stadionların birində keçirsinlər. Bundan sonra mitingin təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov həmin stadiona baxış keçirib.
Orada miting keçirmək mümkün deyil, bu mənim qənaətimdir. Onlar da hakimiyyət bunu gözəl başa düşür. Biz özümüz o meydanı zorla tapa bildik və orada nə maşınla yaxınlaşmaq, nə avtobusla yaxınlaşmaq çox müşkül məsələdir. Faktik olaraq hakimiyyət miting keçirməsini qadağa qoyub.
Eldar Namazov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İftixar Çoğdri Pakistan Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə bərpa olunsun. Bu tələblə bugün İslamabadda keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin tərəfdarları yürüş keçiriblər. Şərifin başçılıq elədiyi aksiyaçılar İftixar Çoğdrinin evinə tərəf yürüş eləməyə cəhd göstəriblər. Çoğdri ev dustağıdır, amma aksiyaçıların yolunu yüzlərlə polis kəsib. Nəvaz Şərif deyib ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmadan qarşıdakı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi mümkün deyil. Prezident Müşərrəf noyabrın 3-də fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi. Bundan sonra Çoğdrini və Ali Məhkəmənin əksər hakimlərini işdən çıxartmışdı. Rusiya qərb sərhədlərindəki qoşunlarını artırmayacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib. Rusiyanın belə bir addım atacağı ilə bağlı narahatlıq ondan yaranıb ki, Moskva Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırmaq qərarına gəlib. Qruşko deyib ki, əgər NATO öz şərq sərhədlərinə qoşun yığmasa, Rusiya özünün qərb ərazilərindəki qüvvələrini artırmayacaq. Rusiyanın sazişdə öz iştirakını dayandırması haqqında qərar dekabrın 12-sində qüvvəyə minir. Gürcüstanda müstəqil İmedi telekanalının bank hesabına qoyulan qadağanı götürüblər. Gürcüstanın telekommunikasiya agentliyi isə İmedianın yayım lisensiyasını dünən qaytarmışdı. İndi kanal işini bərpa eləyə bilər. Gürcüstan hökuməti İmedi kanalını keçən ay müxalifətin kütləvi aksiyaları dağıdılandan sonra bağlamışdı. Beynəlxalq təşkilatlar tələb eləyirdilər ki, yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ərəfəsində media azadlığını təmin eləmək üçün İmedinin açılması vacibdir. Ukraynanın baş naziri vəzifəsinə Yuliya Timoşenkanın namizədliyi irəli sürülüb. Onun namizədliyi ilə bağlı təklifi parlamentə prezident Yushchenko göndərib. Yushchenko ilə Timoşenkanın qərb yönümlü partiyaları keçən həftə razılığa gəliblər ki, koalisiya yaratsınlar. Və qədim şir fiquru Sotbi hərəcində $57 milyon satılıb. Bu, indiyəcən ən baha qiymətə satılan antikvar əşyadır. 8 cm hündürlüyündə dişi şir fiquru 5000 il əvvəl Mesopotamiyada düzəldilib. İngiltərədən olan alıcı adının açıqlamasını istəməyib. Xəbərlər bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı.
Oh, Xəbərləri eşitdik. Biz birlikdə sizinlə dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı mənəfiz ilə başladı. Azadlıq Radiosu'nun əfirinə 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından. Bugün işdən sonra da nədən danışacaq? Birincisi, birazdan biz Azərbaycan ordusuna, ümumiyyətlə, orduya vətəndaş nəzarəti mövzusu adı altında bir çox məsələlər haqda hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli ilə danışacaq. Üzeyir bəy artıq studiyada. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmçinin bizdə studiyada birazdan iqtisadçı analitik Natiq Cəfərli gözlənilir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmaq ölkəyə nə problemi yarada bilər? Gələn saatda isə Azərbaycan Naminə Forumunun rəhbəri Eldar Namazov qonağımız olacaq və söhbət burada planlaşdırılan mitingdən və biraz əvvəl xəbərlərdə də dinlədik biz ki, həmin bu mitin keçirmə yeri ilə bağlı bəzi belə deyək, ziddiyyətlər yaranıb. Hər halda Eldar Namazov birlikdə danışacaq. Bu belə gözlənilən qonaqların siyasi. Üzeyir Cəfərov isə biz hazırda söhbəti başlayaq. Üzeyir bəy, bu gün səhvətmirsə ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri hərbi yönümlü belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Bu səhvətmirsə 3-cü görüşdür də. Ümumiyyətlə. Məqsəd nədir həmin görüşlərdə?
Deməli, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ziya bəy qeyd elədiyi kimi bugün Həyat Regents otelində ATƏT-in Bakı ofisinin yeni belə deyək, nümayəndəsi cənab John McGrady-nin sədirliyi ilə ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi işlər üzrə yeni rəhbərinin iştirakı ilə hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının toplantısı keçirildi. Həmin toplantı qeyd etdiyiniz kimi üçüncüdür. Bundan əvvəl bir qədər öncədən Bakının ATƏT-in Bakı ofisinin direktor müavini cənab Robin Seward'ın sədirliyi ilə keçmişdi. Həmin tədbirlərdə bir ictimai işçi qrupu yaradılmışdı. Həmin işçi qrupun da tərkibinə həm belə deyək də hakimiyyət meyilli, həm də ki, belə deyək, müxalif mövqədə duran qeyri-hökumət təşkilatları, yəni hərbi yönümlü təşkilatlar daxil idi. 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti seçilmişdi. Həmin nümayəndə heyəti də, belə deyək, ATƏT çərçivəsində fəaliyyət göstərən ölkələrin silahlı qüvvələrinin çətir asası adlanan bir, belə deyək, qurumu var. Həmin qurum da silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətini həyata keçirən bir qurumdur. Əksər dövlətlərdə bu tətbiq olunan bir belə deyək, mexanizmdir. ATƏT indi çalışır ki, Azərbaycanda da həmin mexanizm fəaliyyət göstərsin. Çünki bu həm zamanın tələbidir, həm də ki, ümumiyyətlə, müasir dövrdə güc strukturlarına nəzarət oluna biləsi bir mexanizm olmalıdır. Ona görə də ATƏT buna çalışır ki, Azərbaycanda da həmin bu mexanizm tam gücünü işləsin.
İndi yaxşı, bu mexanizm nədən ibarət olmalıdır? Nəzarət deyilir, amma bu nəzarətə sözün altında nə başa düşür? Vətəndaş nəzarət nə deməkdir ordu üzərində?
Bilirsiniz ki, ordu son dərəcə həssas bir sahədir, yəni güc strukturdur. Ona görə də istənilən halda cəmiyyətin orduya həmişə marağı olub var və bundan sonra da olacaq. Ona görə də orduda hər birimizin övladı doğması xidmət eləyir və bu xidmət də müəyyən belə deyək, risklə, ümumiyyətlə çətinliklərlə müşayiət olunan bir sahədir. Ona görə də hər birimiz həm ixtiyarımız var, həm də ki, borcluyuq ki, bilək bizim doğmalarımız hərbi xidmətin necə keçirilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir dövlətdir. Azərbaycanın 20%-dən artıq torpağı işğal altındadır və bizim hərbi hissələrinin əksəri bu günləri səhrə şəraitindədir. Yəni, stasionardan çox uzaq olan səhrə şəraitində hərbi xidmətlərin keçirilir. Ona görə də bütün yəni, bunlara baxmayaraq orduya vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Çünki ordu qapalı yer olduğu üçün cəmiyyətdə baş verən proseslər həmin qapalı mühitdə daha biraz mürəkkəb formada həyata keçirilir. Yəni, nizamnamədən kənar hərəkətlərdir, zabit əskər münasibətləridir, o cümlədən əskərlərin hüquq və azadlıqlarıdır. Nəzərə alsaq ki, yenə də mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hələ də keçmiş SSR-dən qalmış nizamnamələrlə fəaliyyət göstərir. Bu xüsusən vacibdir. Bilirsiniz ki, SSR-dən miras qalmış o həmin nizamnamələr 30-cu, 50-ci illərin abu havası ilə, yəni belə deyək də, duyulur. Ona görə də o nizamnamələrin təkmilləşdirməyə mütləq mənədə ehtiyacı var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o nəzarət olmalıdır ki, liberallaşdırılsın, müasirləşdirilsin, dünya dövlətlərinin ordularında tətbiq olunan o mexanizmlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində də tətbiq olunmalıdır.
Bəzi təkliflər var ki, həmin bu nəzarətin birinci belə deyək, addımı həyata keçirmək üçün müdafiə nazirinin mülki şəxsi olmasıdır. Bu doğrudur, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu... Mən uzun illər Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında xidmət eləmişəm və özüm də kadr hərbi zabitəm. Biraz mülki şəxs deyəndə nədənsə bizdə o dəqiqə hansısa bir konkret şəxsin üzərinə yəni yönəldilir. Əslində qalsa bu düzgün deyil. Yəni NATO ölkələrinin əksəriyyətində, elə qonşu dövlətlərdə də Müdafiə Naziri mülki şəxsdir. Qonşu Gürcüstanda cavan 32 yaşlı David Kezarashvili müdafiə naziri. Rusiyanın müdafiə naziri mülki şəxsi Anatoli Sirdikov. Qardaş Türkiyədə Vecdi Könül müdafiə naziridir, yəni mülki şəxsdir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates mülki şəxsdir. Yəni yüzlərlə, minlərlə belə faktlar saymaq olar. Amma bizdə nədənsə o mülki şəxs sözü gələndə kimsə fikirləşir ki, indiki müdafiə nazirini kimsə dəyişmək istəyir. Biz istəsəydi, istəməsəydi bu zaman gələcək müdafiə naziri bu siyasi fiqurdur. Əslində qalsa, yəni bu hərbi anlamda bu siyasi fiqurdur. Bütün ordunun idarə etmə mexanizmi sırf qərargah üzərində qurulmuş bir mexanizmdir. Yəni baş qərargahın funksiyaları bütün dünyada yəni ayrılıb müdafiə nazirinin funksiyalarından. Necə ki, indi bizim müdafiə naziri rəsmi səfərlə siyasi fiqur kimi Pribaltikada səfərdə idi, yəni danışıqlar aparırdı. Əslində qalsa, yəni bu mexanizm tətbiq olunandan sonra bir az belə deyildi, həm ordunun işi yüngülləşəcək, həm də ki mexanizm artıq dəqiqliklə işləməyə başlayacaq. Bugün faktiki olaraq Azərbaycanda baş qərargahın rolu görünmür. Əslində qalsa bu düzgün deyil. Yəni baş qərargah birbaşa döyüş hazırlığı, digər məsələlərlə ordunun təhlükəsizlik müdafiə məsələlərinə məşğul olan bir qurumdur. Amma müdafiə naziri, yəni hərbiçi olduğuna görə baş qərargah o məsələlərə müdaxilə eləməkdə biraz çətinlik çəkir. Ona görə də biraz bu məsələnin qarışıq olmamasından ötürü bir sıra dövlətlər, yəni bu mexanizmi seçiblər və mən hesab edirəm ki, bu doğru mexanizmdir. Ona görə ki, müdafiə naziri siyasi fiqur kimi, hökumətdə təmsil olunan bir şəxs kimi, o belə deyədi, ordunun lobbyçisi kimi iştirak eləməlidir hökumətin iclaslarında, yeri gələndə parlament qarşısında müəyyən məsələlərin qaldırılmasında. Və bu mexanizm təkcə bizdə deyil ki, yəni bir sıra ölkələrin bizdə deyirlər ki, biz müharibə şəraitindəyik, bizə müdafiə nazirinin mülki şəxsi olması yaraşmaz və yaxud da ki, düzgün deyil. Qonşu Gürcüstanın da ərazi problemi var, yəni orada müdafiə naziri bundan əvvəl general leytenant David Tevzadze idi. Mən açıqlayım ki, David Tevzadze dəyişəndən sonra, mülki şəxs olandan sonra ordu biraz da çevikləşdi, biraz da inkişaf elədi. Artıq gələn Gürcüstan Silahlı Qüvvələri NATO-ya dəvəti gözləyirlər. Biz niyə harasa baxmalıyıq və yaxud da ki, nə isə düşünməliyik? Nə qədər biz çevik, tez addımlar atsaq, bu yalnız və yalnız Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xeyrinə işlənilə biləcək. Burada mən çox istərdim ki, yəni hansısa fərdlər üzərində bu məsələlər qurulmasın. Bu xüsusən yəni, dövlətin belə deyək, maraq dairəsinə daxil olduğuna görə təhlükəsidir və müdafiə məsələləri. Ona görə də bu məsələlərdə son dərəcə çevik və belə deyək, qəti addımlar atmaq lazımdır.
Bu mülki şəxsin aydın oldu ki, müasir dövr bunu tələb edir. Digər nəzarət mexanizmləri nədən ibarətdir?
Nəzarət, bilirsiniz, nəzarət mexanizmi odur ki, yəni istənilən halda bugün dünyada baş verən proseslərdən ordu da belə deyək də məlumatlandırılmalıdır. Yəni Azərbaycan son dərəcə belə maraqlı bir strateji məkanda yerləşir və ətrafımızda müəyyən proseslər baş verir. Biz bilməliyik bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir, bizim belə deyək, tərəf müqabillərimiz kimdir, bizi istəyənlər kimdir, istəməyənlər kimdir. Yəni mən biraz bunu bir sadə dildə demək istəyirəm. Yəni bu ordu məlumatlandırılmalıdır. Bunu mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri, ziyalılar orduya gəlib getməlidirlər, ordu ilə müntəzəm təmaslar qurulmalıdır. Ümumiyyətlə, yəni ordu hərbi xidmətə çağırılan əsgər, yenə deyirəm, onun müəyyən məlumatları almağı ilə qapanıb öz, belə deyək də, əsgərin mühitində yaşamamalıdır. O müasir həyatın, belə deyək, nəbzi ilə bərabər yəni, addımlamalıdır. Mən elə yəni başa düşürəm və mən dünya ölkələrinin ordularını da müqayisə edəndə biz bütün bunları görürük. Yəni Amerika və yaxud da ki digər elə qardaş Türkiyədə əskərlər təkcə xidmətlə bağlı deyillər. Onlar belə deyildi, mülki həyatda da çox aktiv iştirak edirlər. Yəni onlar mülki həyatdan təcrid olunmuş vəziyyətdə deyil. Yəni bu nəzarətin əsas tələblərindən də biri odur ki, yəni əskərlər hansısa belə deyildi, o saldafon qaydasında, keçmiş əsrlərdən qalmış qaydada hərbi xidmətə qapanmamalıdırlar. Onlar həm hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməlidir, həm də bir vətəndaş olaraq konstitusiyayla təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarından kifayət qədər hər tərəfli yararlanmalıdırlar.
Yəni buna nəzarət belə deyək də kim tərəfdən keçiriləcək? Hansısa bir qurum yaradılacaq ki, o həmin bu baş verən prosesləri nəzarət edəcək?
Bilirsiniz, ordunun içərisini bilən, yəni bu sahəyə bələd olan şəxslər belə deyək, biraz loru dildə desə ekspert qismində elə bir komandirlərin bir yardımçısı olacaqlar. Silahlı qüvvələrə müəyyən məsələlərdə müəyyən fikirlər bildirib, müəyyən olan fikirlərini öyrənib müəyyən belə deyək, qurumlar qarşısında o məsələləri qaldırmaq üçün, yəni səlahiyyətləndirilən şəxslər olacaq. Yəni bu silahlı qüvvələr demokratik vətəndaş nəzarəti deyəndə bizdə nədənsə fikirləşirlər ki, 5 nəfər çıxacaq hasarın üstünə, oradan baxacaq, nəzarət edəcək.
Təftiş komissiyası.
Təftiş komissiyası. Yəni biz bu meyarlardan biraz uzaq olmalıyıq. Burada yenə də deyirəm, sırf həm komandirlərin işini yüngülləşdirmək üçün, yəni həm də ki, orada olan şəxsiyyətin, siz bilirsiniz ki, minlərlə insan müxtəlif xarakterli, müxtəlif mühitlərdə böyümüş, ailələrində mənfi və müsbət emosiyalar olan insanlar bir yerdə cəmləşirlər. Ona görə də mənə gəlir ki, cəmiyyətin yəni, bu sahəni yaxından öyrənməyi, mənə gəlir ki, bu yalnız ümumi işə kömək ola bilər. Bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, hamı bugün ordudan çox şeyi tələb edir. Əslində qalsa, orduya 18 yaşından tutmuş 35 yaşına qədər insanlar çağırıldı. Axı 18 yaşına qədər hansı məşğuliyyətlə, hansı abu hava ilə nəfəs alan insan ordu sıralarına gəlindən sonra heç nə dəyişmir. Sadəcə onu dəyişən onun libasıdır. Onun daxili belə deyək, inamı, daxildə olan o bütün vərdişləri hamısı özü ilə bərabər qalır. Ona görə də İctimaiyyət nümayəndələri hərbi hissələrə baş çəkəndə həmin bu məsələləri yaxından biləndə onlar geriyə yenə deyirdi. Mülki həyata qayıdanda bu problemli sahələrlə daha yaxından məşğul olurlar ki, həmin o zərərli vərdişlər belə deyirdi, cəryanlar ordu sıralarına da sirayət eləməsin. Yer gəlmişsiniz, yəni bir məsələni də qeyd edim. Bu yaxınlarda bilirsiniz, ordu üçün çox fövqəladə bir hadisə, yəni vəhabilikdə günahlandırılan Kamran Əsadov adlı bir zabit hərbi hissədən kifayət qədər silah sursatla Bakıda onların Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində basqın və digər hallar, yəni bilirsiniz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni baxmayaraq ki, rəsmilər buna belə deyir, bir hal kimi baxırlar, bir fakt kimi baxırlar. Əslində qalsa bu çox ciddi məsələdir və bugün də Azərbaycanda heç kim yəni imkan edə bilməz ki, müəyyən dini belə deyək də cəryanlar var və müəyyən missiyaları həyata keçirən misioner təşkilatlar da var. Yəni bu bunu hamı deyir, rəsmilər də deyir, qeyri-rəsmilər də deyir. Yəni əgər vaxtında belə deyək, ictimaiyyətin nümayəndələri həmin o Kamran və digərləri barəsində məlumatlı olsaydılar, yəqin ki onlar vaxtında hərbi hissələrlə müəyyən kontaktlar yaradıb o insanı belə deyək də həmin o hadisələri qabaqlayıcı addımlar ata bilərdilər. Biz bugün yalnız nəticədən danışırıq. Axı bunu nəticəyə gətirən səbəblər də var. Yəni o səbəblər vaxtında belə deyək, qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərlə onun qarşısını almaq mümkün idi və mən hesab edirəm ki, bu nəzarət mexanizmi işə düşəndən sonra yalnız və yalnız inanın ki, biz sadəcə vaxt itiririk və o mexanizm işə düşəndən sonra çox məsələlər belə deyək, öz axarı ilə gedəcək.
Yaxşı, indi bir də bir nəzarət mexanizmi də var. Bu maliyyə, ayrılan pullara və s. Müdafiə Nazirliyi də var. Azərbaycanda artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də var. Və hərbi xərclər büdcədə gələn il üçün səbəbimizə 8, təxminən 9%-ni təşkil edir. 1 milyard manatı aşıb.
1 milyard 300 milyon manat.
Hə, buyurun. İndi həmin bu pullara nəzarət, o məsələ var. Yəni, doğrudan mı xərclənəcək və yaxud da indi bu ilki büdcədən doğrudan mı məqsədlə xərclənib və nə indi müşahidə edirsiniz? Orada da nələr baş verir?
Mən desəm ki, bu ayrılan vəsaitlər düzgün istiqamətdə xərclənir. Mən yəqin ki, öz əqidəmə qarşı, belə deyim də, yəni getmiş olaram.
Buyurun.
Bizim ən yaralı yerimizdən də biri odur ki, bizim hər bir vətəndaşın dövlətə ödədiyi verginin hesabına formalaşan, belə deyək, müdafiə büdcəmiz əfsuslar olsun ki, həmişə təyinatı üzrə istifadə olunmur, xərclənmir. Biz çox istəyirik ki, bizim ordumuz inkişaf etmiş müasir ordu olsun və ayrılan vəsaitlər istiqaməti üzrə, təyinatı üzrə xərclənsin. Kifayət qədər faktlar var ki, həmin o vəsait düzgün istifadə olunmur. Mən bir neçə misal gətirəcəm. Bu misalları mən rəsmi şəxslərlə də görüşlər vaxtı qaldırmışam. Siz təsəvvür edin ki, bir müddət bundan əvvəl indiki Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Quba ərazisində 6 hərbi savxozun yaradılmasına külli miqdarda vəsait ayırdı. Və təsəvvür edin ki, üstündən 3 ay keçməmişdən sonra həmin hərbi savxozlar ləğv olundu. Və həmin hərbi savxozlara ayrılan vəsait kimə getdi, harına ittibatdı, heç bundan maraqlanan olmadı. Başqa bir misal sizə gətirim. Təsəvvür edin ki, bu günləri Azərbaycan müəyyən silah-sursat alır. Yəni, mən bunu dəfələrlə bildirmişəm ki, hətta Afrikanın geridə qalmış ölkəsi olan Uqandanın öz ordusu üçün rəva bilmədiyi piyadaların döyüş maşını biri, bizim belə dedi, hərbi alıcılar gedib Ukraynadan həmin o piyadaların döyüş maşını bir texnikasını alıblar. Və yaxud da ki, bu günləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hansısa belə deyək də Rusiyanın istisalı olan Ulyanovsk avtomobil zavodunun istisalı olan sanitar hərbi texnika, yəni alınıb verilib. Rusiya ordusunun özündə demək olar ki, bu texnikadan artıq faktik olaraq imtina olunub. Düzdür, belə deyək də həmin texnikanın güya yeni yox, yəni təzə olması, yəni işlədilməməsi hələ o əsası vermir ki, biz onu yeni texnika adı ilə alaq. Və yaxud da ki, bu günləri bizlə müharibə şəraitində olan Ermənistanın çox güclü hərbi texnikası var. Rusiya Federasiyası onu mütəmadi olaraq silahlandırır və heç kimə də sirr deyil ki, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələrində T-80, T-90 hətta tankları var. Biz bu gün gedib Ukraynadan və yaxud da digər yerlərdən T-72 tank niyə almalıyıq? Olmaz mı? Üzr istəyirəm, bir məsələni dedim. Yəni, mətbuatda açıq olan mən faktlardan danışıram. Elə faktlar var, onlar hərbi sir olduğuna görə mən onu ictimailəşdirmirəm. Bizim nə ehtiyacımız var? Gedib bugün Çin Xalq Respublikasına FS-1 təyyarələrini alaq. Çünki əksər dövlətlər heç o təyyarələrdən istifadə etmirlər və ona maraq da göstərmirlər. Olmaz mı ki, biz daha belə deyək, kəmiyyət və keyfiyyət məsələlərində daha çox keyfiyyətə üstünlük verir. Kəmiyyət, yəni say hələ məsələ həll eləmir.
Xadın bir necədə Natiq Cəfərov studiyamızı qonaq, studiyamızı qonaqdır. Hərbi ekspert telefon qətində isə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə üzvü Müvəkkili Zahid Oruçdur. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir. Zahid bəy, siz prinsipcə bu dəqiqələr ərzində eşidirdiniz maliyyə vəsaitinin xərclənməsi barədə. Qəbul olunur, bəs nəzarət mexanizmi, dövlət nə dərəcədə nəzarət edir hərbi xərclərin belə deyək, sərfiyyatını və necə bu proses həyata keçir?
Ziya bəy, mən birinci olaraq qeyd edeyim ki, həqiqətən də təkcə ordu sferasına yox, bir nisbətən qapalı sektorlar sayılan silahlı qüvvələr sektoruna deyil, ümumilikdə maliyyənin hara ayrılırsa ora nəzarəti bir tələbdir. Və bu dünya problemidir. Və xüsus olaraq da bugün mövzu buna həsr olunduğundan deyim ki, Avropa bu yöndə çox böyük bir tarixi yol keçib. İlk dönəmlərdə hər bir məsələnin üzərinə məxfilik qrifi qoyan bu maliyyə vəsaitlərinin yönləndirilməsini, onun xərclənməsini də bu qrif altında saxlayanlar sonraki dönəmlərdə gördülər ki, orduya ictimai, institusional və digər qurumların nəzarəti olmasa, müəyyən bir mülki sektorun bu sferaya əlaqələrini və müşahidələrini təmin etməsələr, ümumi təhlükəsizlik anlayışları altında çox ciddi problemlərə yol açmış olurlar. Ona görə də bu parlament nəzarəti və onun formaları üçün çox ciddi mexanizmlər işlənib hazırlandı. Əlbəttə ki, Azərbaycanda desək ki, bu nəzarəti tam təmin edə bilmişik, bu yanlış olardı. Etiraf edeyim ki, bizə də bir sıra hallarda bu pozuntularla bağlı müxtəlif müraciətlər, məktublar daxil olur. Onlar eyni zamanda hesablama palatasına göndərilir və təbii ki, bu faktlar bəzən sırf təhlükəsizlik maraqları baxımından ola bilər ki, geniş cəmiyyət dairələrinə aşkarlanmır. Ama bununla bağlı ciddi tedbirler de görülür. Yani her bir halda ordu olan bir problemin bizde belə anlayışlar formalaşıb ki, ictimailəşdirilməsi karşı tərəfin də bu argumentlerden veya da ki bu faktlardan ölkə əleyhinə istifadəsi üçün, yəni sırf təhlükəsizliyin əleyhinə yönelən təhlükəli adımlar kimi yararlanıla bilər. Amma indi burada gətirildi, bilirsiniz, mən bu məqamı mütləq vurğuluyum. Bu yaxınlarda bilirsiniz, Rusiya və Azərbaycan müdafiə nazirləri arasında o hərbi əməkdaşlıqla bağlı olan sənədlərə çox ciddi etirazlar vardı. Söylənirdi ki, nədən bu biz onların silahları dünyada istifadə olunmur, alırıq. Amma halbuki silah ixracında Rusiyanın xüsusi yeri var və xeyli Avropa ölkələrində onların əməkdaşlıqları var. Sözüm bunda deyil. Amma indi gördünüz ki, hörmətli Üzeyir bəy qeyd edir ki, Ermənistan Rusiyadan xeyli müasir silahlar alır. Niyə biz gedib məsələn ya Çindən ya Uqandanın imtina etdiyini alırıq? Yəni bilirsinizmi, argumentlərin özü də bəzən mən konkret olaraq tərəf müqabilimizdə demirəm. Yəni mən bilmirəm söhbətinizin əvvəlinci hissəsinə axarda keçibdi. Mən əminəm ki, sırf yəni dövlətçilik mövqeyindən polemika aparılır. Əlbəttə bu nəzarət olmalıdır mütləq. Heç kəs buna necə deyirlər, qarşı mövqe sərgilənmir. Amma mən ümidvaram ki, bütün hallarda biz orduya münasibət bildirərkən iki məqamı unutmayacaq. Onun birincisi ondan ibarətdir ki, burada məram xoş olmalıdır. Yəni ordu müxalifləşmiş bir siyasi cinah və ya hansısa bir cinah deyil. İndi orada 3-5 hərbçinin özünün dini ideolojisinin dəyişməsi bütövlükdə Azərbaycanda 10 minlərlə ordunun bu dövlətin iradəsindən kənar düşməsi deyil. Yəni mənim xoş olmalıdır. Birinci bu məqamdır, ən vacib məqamdır. İkinci yəni peşəkarlıq nöqteyi nəzərindən analizlər. Mən bilirəm ki, ümidvaram ki, yəni söhbət bu axırda gedir.
Bəli, düzdür. Zəhər bəy, minnətdaram bu fikrinizi görə. Qalın xəttə, xahiş edərdim sizdən. Natiq Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert, hər zaman çaşıram növbəti qonaq salarkən. Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert studiyamızdadır. Zahid Oruç isə telefon qaytində Milli Məclisin müdafiə və tərəkəslik məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü. Üzeyir bəy, dinlədiniz. Yəni, hansı məqamlarla razı deyilsiniz?
Mən Zahid bəyə təşəkkür edirəm. Yəni, fikirlərinə görə mən hər zaman, yəni, Zahid bəy, ümumiyyətlə, yəni ordu mövzusunda debatlardan heç vaxt çəkinməyib, həmişə iştirak edib. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm və Zahid bəy qeyd elədi ki, mən fikrimdə vurğuladım ki, Ermənistan Rusiyadan müasir silahlar alır. Mən müasir silahlardan danışıram. Nəzərə alsaq ki, elə texnika var ki, yəni mən onu qətiyyən demirəm ki, Azərbaycan Rusiyadan silah almamalıdır. Azərbaycan Rusiyadan da silah almalıdır, Türkiyədən də, Pakistandan da, yeri gəlmişən İsraildən də, ya Amerikadan da almalıdır. Niyə biz almamalıyıq? Ən yaxşı silahları biz almalıyıq. Yəni, söhbət yalnız müasir silahlardan gedir. Mən bu günləri bizim Müdafiə Nazirliyinin hörmətli rəsmiləri çıxıb deyəndə ki, biz müasir silahlar alırıq və o müasir silahlara baxanda ki, onun 27-30 yaşı var. Adamı təəccüb götürür. Axır 27 ilə bu dünya dəyişib, yəni hərbi texnikanın taktika, texniki xarakteristikasında çox böyük dəyişikliklər var. Bu günləri çox dövlətlərin imtina elədiyi, belə deyək, texnikanı niyə biz almalıyıq? Məhz o məqamlar bizi narahat edir. Sözsüz ki, mən də Zahid bəylə razıyam ki, bizim bütün narahatçılığımız, bizim bütün bu çabalarımız hamısı Azərbaycan ordusunun güclü olmasını ilə bağlı olan narahatçılıqlardır. Təsəvvür edin ki, bu il biz kifayət qədər ağır bir il yaşamışıq. Yəni, Azərbaycan silahlı qüvvələrində heç vaxt yəni belə ağır itkilər olmamışdı. Zahid bəy yəqin özü də razılaşar ki, hətta bir nəfərinin barmağının belə qanaması, yəni bu yol verilməzdi.
Bu il 45 nəfər deyəsən.
Xeyr, mən qətiyyən razı deyiləm. Mənə verilən imkandan istifadə edib rəsmi olaraq 62-ci dünən hərbi qulluqçumuz. Onlardan 54 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusudur. Yerdə qalan əskərlər Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunların və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir müdavimi, yəni dünyasını dəyişib. 100-dən artıq Azərbaycan oğlu deməli, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. O cümlədən çox maraqlıdır ki, dekabrın əvvəlində minaya düşüb, ayağı amputasiya olmuş, yəni ömürlü qeyri-döyüş itkisidir bu. Yəni, əlil olmuş bir insan barəsində Müdafiə Nazirliyi yalnız ictimaiyyət, yəni bundan məlumatlandırılan sonra faktları yani təsdiq eləməyə təsdiq eləməli etməyə məcbur oldu. Məs Zahid bəy də yəqin bizi dinləyir və digər hörmətli deputatlarımız da bizi dinləyir. Bu gün əgər Asif Cəfərovun evində belə deyək də bir ağrılı, acılı dəqiqələr yaşanırsa, yəni bir il hərbi xidmət keçmiş əskər, yəni təcrübəsiz əskər ola bilməz. Yəni müəyyən komandirlərin səhlənkarlığı, belə deyək, vəzifə borclarının belə deyək, məsuliyyətsizcəsinə yerinə yetirilməsi bir cavan Azərbaycan övladının, nəslimizin belə deyək də, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının davamı olan bir insanın itirilməsinə gətirib çıxarır. Biz niyə bu faktları ictimaiyyətdən gizlətməliyik və yaxud da ki, niyə biz bu faktları qorxa-qorxa deməliyik? Bu düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, Zahid bəy ildə yəni bu məsələlərini həm Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə komissiyasında, o cümlədən Milli Məclisin özündə bu məsələ kəskin şəkildə qoyulmalıdır. Çox üzr istəyirəm. Siz təsəvvür edin ki, Rusiyada bir əskərin, belə deyək də, familiyasında deyirəm, Sıçov familiyalı, soyadlı əskərin, belə deyək, Çelyabinsk hərbi məktəbində nizamnamədən kənar, belə deyək, münasibətlərə görə ölkə rəhbəri səviyyəsində, Rusiya Azərbaycandan qat-qat ərazicə əhalisinin sayına qədər böyük bir dövlət. Niyə orada bir əskərə görə bütün məsuliyyətli şəxslər belə deyək, cavab verməli olurlar, amma bizdə Müdafiə Nazirliyi 45 nəfər deyir. Onun 20-yə yaxını erməni gülləsindən belə deyək, dünyasını dəyişib. Amma o yerdə qalanlara görə bu günlərə hansı birləşmə komandiri məsuliyyətə cəlb olunub? Bir nəfər necə ötən ildə həmin birləşmə komandirlər niyə onlar məsuliyyət daşımamalıdırlar? Mən övladım əgər orduya sağ-salamat verirəmsə, mən bir ata kimi, bir valideyn kimi ümid edirəm ki, dövlət, o cümlədən dövlətin büdcəsindən kifayət qədər məvacib alan komandir mənim övladımı sağ-salamat geri qaytarmalıdır. Necə olur, övladı aparanda hər şey yaxşı olur, amma övladı gətirəndə artıq üzr istəyirəm o belə bir belə deyildi, dünyasını dəyişmiş vəziyyətdə yalnız o məlumat da belə deyə sıxıntı keçirə-keçirə verilir. Mən şəxsən belə şeylərə görə çox üzülürəm. Təsəvvürün dünənləri erməni gülləsindən dünyasını dəyişmiş əskərimizin vəfat xəbərini Müdafiə Nazirliyi öz rəsmi məlumatında göstərmir. Göstərir ki, düşmən cavab atəşindən susdurulmuşdur. Mətbuat bu məsələni gündəmə gətirəndən sonra Müdafiə Naziri günün ikinci yarısında təsdiq eləyir ki, bəli, biz bir əskərimizi düşmən gülləsindən itirmişik. Belə hallar, bilirsiniz, o ictimai nəzarət olsaydı, mən yenə qayıdıram mövzunun əvvəlində biz toxunduğumuz məsələyə. Onda, yəni o həmin ictimai qınaqdan çəkinib, biraz məsuliyyət hiss eləyərdilər, yəni həmin o komandirlər.
Mən də əlavə edeyim. Zahid bəy, burada belə bir məsələ var. Özəl Cəfərovun da dediyinə qulaq asdınız. Milli Məclis hər il, səhv etməmsə, Nazirlər Kabinetini ümumiyyətlə hesabata çağırır və Nazirlər Kabineti hesabat verir, səhv etməmsə. Nədən? Xüsusi bu vəziyyəti nəzərə alaraq. Hər zaman deyilir ki, Azərbaycan hərbi vəziyyətdədir, müharibə vəziyyətindədir Ermənistanla birlikdə. Nədən ayrıca olaraq Müdafiə Nazirliyi hesabata çağırılmış?
Bilirsiniz, ya bir təhkə müdafiə sektorunun təmsilçiləri deyil, eyni zamanda silahlı qüvvələrin dediyiz qaydada, yəni Nazirlər Kabinetinin, ümumiyyətlə, hökumətin hesabatı dövründə birgə iştirakı məsələsi bir neçə dəfə müxtəlif formalarda qoyulub, amma ötən ildən başlayaraq onların ümumi xərcləmələri və o vəsaitlərin təyinatıyla bağlı bütün rəqəmlər deməli hesabat sənədinə daxil edilibdir. Mən ümidvaram ki, gələcək dönəm üçün bu praktikada bizdə bərqərar olunacaq. Açıq deyim, bu məsələ qanunvericidə biraz necə deyirlər, həll olunmamış vəziyyətdə qalıb. Bəlkə də bir çoxları belə düşünürlər ki, sırf təhlükəsizlik maraqlarından bu məsələlərin geniş cəmiyyət dairələrinə, parlament necə deyirlər, divarlarından sızacağından hələ ki bu praktika bizdə yoxdur, açıq deyək. Amma bunun olmasını mən normal sayardım. Yəni bir təkcə müdafiə nazirinə yönəlik yox. Digər silahlı qüvvələr sektorda az önəm daşımır. Onların hər birinin fəaliyyəti təbii ki, cəmiyyət həyatını əhatə eləyir. Özdə onların son dərəcə, yəni ləyaqətlə deməyə sözləri var, işləri var, hesabat üçün lazım olan, yəni bazı sənədlər var, onları edə bilərlər. Amma əgər icazə versəniz bir neçə fikirlərdə mən söyləyərdim.
Buyurun.
Əvvəla onu deyim ki, təbii ki, mən burada aparılan polemikanın məramının xoş olduğunu qəbul edirəm. Bunu şübhə altına alacaq fikirlər söyləmədim. İkinci tərəfdən Əlbəttə ki, sırf təhlükəsizlik səbəblərindən biz də söyləyə bilmirik ki, Azərbaycanın kifayət qədər böyük silah ehtiyatları var, sursat ehtiyatları var və bilirəm ki, Üzeyir bəy bu barədə məlumatlıdır, çünki onun hərbi sferandan xeyli insani və digər əlaqələri mövcuddur. Onun o irəli gələrək də ölkə başçısının bir neçə dəfə Azərbaycan bölgələrinə səfəri dövründə nümayiş olunan silahlar özü sübut edib ki, bəli, bunlar kifayət qədər müasirdir və sadəcə necə deyirlər, anons etməkdir, anons xarakterlidir, amma necə deyirlər, görsəniş xarakteri daşımır. O biri tərəfdən də Azərbaycan ordusunun yəni peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün ötən dönəmlərdə xeyli işlər görülüb. Yəni Türkiyə generalitetinin NATO standartları altında hərbi təhsilindən tutmuş müxtəlif o qaydaların dəyişdirilməsinə qədər, o cümlədən bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə imzalanmış müqavilə də yeni çavuş məktəbinin belə deyək, bunun institusional bazasının yaradılması üçün bu hərbi əlaqələrə əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Belə əlaqələrə mən onlarla misallar gətirə bilərəm. Bilirəm ki, efir vaxtınız mənim üçün telefonun bu hissəsində qoşulan adam üçün necə deyirlər, limitli vaxt mənləşdirir. Onu söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütövlükdə peşəkar ordunun, bax bu cür hər bir kəsin bəli itki ölümü bizim üçün itkidir. Mən bu mövqeni bir mənalı deməli müdafiə eləyirəm. Amma biz yəni necə deyirlər, yaxın şərqin o təhlükə zolağının bir başqa hissəsindəyik. Bəli, biz yəni şərq, amma yaxın şərq coğrafi regionu deyilik. Bu cür daim müharibə təhlükəsi və müharibə təhlükəsinin içərisində ordunun quruculuğu prosesi getməkdir. Nə yaxşı ki, vahid mərkəzi deməli idarəçilik var, yəni vahid bir komandanlıq var, siyasiləşməmiş bir ordu var. İndi bunun sıra sayını azaltmaq və peşəkar əsaslara keçirmək, çağırış sistemini dəyişmək, bunun keçmiş o generalitetlə münasibətləri tam yeni standartlara uyğunlaşdırmaq üçün zaman gərəkdir və ölkə rəhbərliyi bu proqramlara malikdir. Sadəcə bunlar açıq desək ki, hər zaman cəmiyyətə bildirilmir və bəzən də məlumatsızlıqdan ordu üzərinə müxtəlif argumentlərlə hücumlar olur. Mən bunu bir daha deyirəm ki, Üzeyir bəyin üzərinə gətirmirəm. Ona görə söylədim ki, orduya münasibət hər hansı bir xüsusi korporativ maraqlardan, yəni belə özəl niyyətlərdən kənar, sırf təhlükəsizlik niyyətləri nəzərə alınaraq olmalıdır. Mən bu mövqeyini, yəni olmasını istəyirəm, əgər olmasa daha pis olardı. Bu qapallıqdan çıxarmaq lazımdır və mülki bəzi o vəzifələr, yəni mülki şəxslərə verilməlidir, o hərbi çinli şəxslər tərəfindən tutulmamalıdır və s. və əlaxır. Yəni bütövlükdə ümidvaram ki, Azərbaycanda bu proses getməkdədir. Böyük bir proqram var, kimin deməli xüsusilə də 2007-2009 və 2009-2015-ci ilə yönəlik. Bütün bunlar görüləcəkdir.
Minnətdaram, təşəkkürlər Zahid bəy, çox sağ olun. Qoşulunuza görə bu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü idi. Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert studiyamızdadır. Üzeyir bəy, buyurun, son sözünü səmin.
Mən təşəkkür edirəm. Deməli, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyada artıq belə bu qədər yəni məxvilik qrifi altında bir şey qalmayıb. Yəni, böyük bir anlamda götürəndə. Yəni, Zahid bəy bayaq deyir ki, elə məsələlər var ki, o ictimailəşdirilmir, məsəl üçün biz göstərmirik. Amma hər bir dövlət qürur duymalıdır, yəni onun olduğu, yəni malik olduğu silahı ilə. Mən xoşlarına gəlsə də gəlməsə də bir misal gətirim ki, İran bu yaxınlarda ən müasir silahını, raketini nümayiş etdirdi. Gürcüstan hərbi paradda malik olduğu bütün silah sursatı mərkəzi Rustaveli küçəsində çıxardı.
Rusiyanın
özü. Bunun nəyi məxf idi? Bizimkilər biraz, yenə dedim, köhnə sovet təfəkkürü ilə biraz ehtiyat edirlər. Aldığımız silahı biz Azərbaycandan öyrənmirik. Sonra məlum olur ki, Ukrayna Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim elədiyi rəsmi arayışda məlum olur ki, Azərbaycan Ukraynadan 29 ədəd T-72 tankı alıb. Bunun nəyi məxfi oldu? Elə olmazmı ki, biz o məlumatı öz mülklərinə alaq? İkinci də ki, tankın artıq T-90 yavaş-yavaş könəlməyə başlayır. Biz əgər T-72-ni məxfi sayırıqsa, bunun nəyi? Ən vacib məqam, Zahid bəy də yəqin razılaşar, mənim bir peşəkar hərbiçi kimi narahat edən bir məsələdir. Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətlərindən biridir. Yəni, silahlı qüvvələri, Türkiyə silahlı qüvvələri NATO-nun aparıcı silahlı qüvvələrindən biridir. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin modernləşdirilməsinə çalışır. Eyni zamanda biz bəyan edirik ki, biz NATO-ya da hazırlaşmırıq. Bunun nəyi onda məntiqi oldu?
Bu başka.
Yani bu başka mövzunun söhbətidir. Yani ben ona getirmek istiyorum ki biz yani çalışmalıyız ki yine deyirəm ki Azerbaycan'ın ne kadar güclü ordusu olsa, müasir ordusu olsa biz Qarabağ meselesinde bir o kadar hedefe yakın olarız. Çünkü danışıqlar prosesinde güc amili yani esas rollardan biri oynuyor. Ona göre de ben yani burada bazı meseleleri xırdalamaq istemiyorum. Ona göre de ben istiyorum ki Azerbaycan ordusu kime sarxayın olmadan müasirləşsin, döyüş hazırlığını artırsın ve biz kısa müddətdə görəcəyik ki düşmənlər vəziyyətin ciddi olduğunu başa düşəcəklər.
Minnətdaram Üzeyir Bey, teşekkürler. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun.
Üzeyir Cəfərov idi, Xəlbər İspek, ekspert studiyamızın qonağı. Telefonla isə bizə Zahid Oruç qoşulmuşdu. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü. Birazdan efirə qayıdıraq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəm mən özüm girirəm JK araşalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı Əhməd Rüzeylə birlikdə. Bu saat sonu 19 dəqiqə vaxtımız var və dərhal keçək digər mövzuya. Bu iqtisadi mövzudur. Daha doğrusu bu mövzu haqqında keçən həftə biz studiyamızın qonağı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatı məsələləri üzrə məşğul olan qrupun belə deyək rəhbəri Şövqi Mehdizadə ilə danışmışıq. Burada söhbət daha çox diplomatik və beynəlxalq əlaqələr prizmasından aparıldı. İndi isə sırf İqtisadi məsələ toxunaq. İqtisadçı analitik Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Natiq bəy, sizin məqaləniz çıxıb, yeni bir məqalədir və bu məqalədə bir şübhə ilə yanaşma var sonda. Qeyd edirsiniz ki, kompleksiz yanaşma nəticəsində Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlükdən daha çox uduzar, nəinki udar. Niyə belə düşünürsünüz?
Bilirsiniz ki, Ümum Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaqdan ötürü Azərbaycan müəyyən öhdəliklər götürməlidir. O təşkilatda üzv olduq da və belə demək mümkünsə yeni oyun qaydaları olacaq. Yəni gömrük qaydaları dəyişiləcək, bəzi qanunvericilik aktlara dəyişikliklər olacaq. Bu ümumiyyətlə bazarın açıq olması, Azərbaycan bazarının açıq olması Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra daha açıq xarakter daşıyacaq. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə yerli istehsal demək olar ki, yoxdur. Yerli istehsalın az olması, kənd təsərrüfatının getdikcə daha çox tənəzzülə uğraması son dövrlərdə, yəni elə ofisial çox rəsmi məlumatlara görə tək gələn il keçən 2006-cı ildə 0.9% cəmi artım olub kənd təsərrüfatında. Bu yəni rəqəmsal artım olaraq müəyyən artım göstərilsə də bu əsasən dəyərin artmasına görə, məhsul səsə olan məhsulun dəyərinin artımına görə bu hələ 0.9% artıma nail olub. Yəni həcm olaraq artmayıb. Bu onu göstərir ki, həcm olaraq da ümumiyyətlə son dövrlərin məlumatlarına görə, rəsmi məlumatlarına görə həm taxılçılıqda, həm pambıq sahəsində, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının bir çox sahələrində geriləmə müşahidə olunur. Və bütün bu prosesləri nəzərə alaraq və gələcəkdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra yeni qaydalarla Azərbaycanın üzləşdiyini nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu fəsadlar verə bilər. Yəni tək iqtisadi fəsadlar yox, həm də sosial fəsadlar verə bilər.
Nədən ibarət ola bilər onlar?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılanda təqribən 10-15 hektar hər fermer təsərrüfatına torpaq sahəsi düşüb. Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sahəsi çox ağırlı sahə, ağır sahə olduğuna görə və ümumiyyətlə bu balaca bir fermer təsərrüfatı, bu sahə ilə balaca bir fermer təsərrüfatında müəyyən rentabilliyə nail olmaq çox çətin məsələdir. Müqayisə üçün onu demək olar ki, məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında fermer təsərrüfatlarının 250-300 hektar arası fermer təsərrüfatlarının torpaq sahəsi var. Azərbaycanda bu rəqəm 5-10-15 hektardan artıq deyildi. Bu əvvəlcədən elə bu start vəziyyətində belə kiçik sahələrə malik olmaq olan fermerlərin rentabillik gözləmək daha çox, yəni rentabillik o aşağı səviyyədə olur. Bunu nəzərə alaraq və gələcəkdə əgər heç bir Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olanda heç bir Azərbaycan üçün güzəşlər biz nail ola bilməsək. Çünki indiki keçən ilki məlumatlara görə və ümumiyyətlə taktika, strategiya ilə qurulub ki, bu təşkilatda subsidiyalar getdikcə ləğv olunur. Avropa ölkələrində də, Amerikadan özündə də getdikcə kənd təsərrüfatına verilən subsidiyalar ləğv olunur. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, elə bu subsidiyaların ləğv olunması Avropada kənd təsərrüfatı məhsullarının bu il ən yüksək həddə qiymət artımına səbəb olmuşdur. Bütün bunları nəzərə alaraq və Azərbaycanda yerli istehsalın zəif olduğunu nəzərə alaraq bazar xaricdə istehsal olan məhsullarla dolacaq. Və bundan sonra yerli fermer təsərrüfatlarının onsuz da pis vəziyyətdə olan yerli istehsalın daha da çökmə prosesi baş verəcək. Və indiki son məlumatlara görə Azərbaycanın əhalisi demək olar ki 50% civarında həm şəhərdə, həm kənddə yaşayır. Yəni təqribən 46-54-dür. Təqribən yarıba-yarı götürsək və urbanizasiya prosesinin axıra çatmaması hələ baş verib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra fermer təsərrüfatlarının çöküşü davam etdikdən sonra və rentabellik getdikcə aşağı düşdükdən sonra tam real olaraq kənd əhalisinin daha bir hissəsinin şəhərə köç edilməsi və şəhərdə iş yeri axtarması prosesi baş verəcəkdir. Çünki regionların inkişafı proqramı nə qədər rəsmi qaydada bunun daha çox nəyəsə nail olmaqda haqqında propaganda getsə də, real olaraq heç bir, demək olar ki, heç bir nailiyyət nail olmayıb. Regionlarda bir neçə konserv zavodlarının açılmasından başqa, heç konkret olaraq böyük bir işlər görülməyib. Kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması hər hektara 40 manat hesabı ilə verildikdə, bu da yenə qeyd etdiyim kimi kiçik torpaq sahəsi olan fermerlərin, hər 10 hektar sahəsi olan fermerin 40 manatdan subsidiyalanda bu 400 manat eləyir. İndiki real qiymətlərlə, indiki real proseslə bununla istehsal qurmaq, istehsalı artırmaq, gələcəkdə nəyəsə nail olmaq, rentabilliyi artırmaq qeyri-real bir şeydir. Fermer onu da nəzərə almaq lazımdır ki, kənddə yaşayan əhalinin sosial problemləri daha çoxdur və ona görə də sosial problemlərini həll etmək üçün nəqd şəkildə aldığı pul vəsaitinin, o subsidiyaların daha çox öz ailəsinin müəyyən ehtiyaclarını ödəməyə sərf eləyir, nəinki istehsalın artımı haqqında düşünür, həm də ki summanın kiçik olması, büdcətin kiçik olması heç ona imkan da vermir ki, həmin aldığı subsidiyalarla nəyəsə öz istehsalını genişləndirməyinə xərcləsin. Yəni bunun özü də bir paradoksdur.
Yəni belə çıxır ki, əgər hələ ki Azərbaycan bu Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyilsə, həmin bu ana qədər, bu məqama qədər dövlət kənd təsərrüfatı sahəsinə həddindən artıq çox subsidiya verməlidir, ayırmalıdır ki, heç olmasa bir güclü inkişafına təkan verilsin ki, biz olanda o şərtlərlə razılaşmaq və artıq kənd təsərrüfatı öz-özlüyünlə inkişaf etsin.
Ümumiyyətlə, əgər hətta Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasaq belə, kənd təsərrüfatı sahəsində təmərküzləşmə prosesi getməlidir. Yəni, böyük fermer təsərrüfatları, böyük torpaq sahələrinə malik olan fermerlər yaradılmalıdır. Yəni, bu obyektiv bir prosesdir, bu olmalıdır. Amma bu, Sovet dövründəki kimi kolxoz savxozlarının yaradılması tipində deyil. Hətta mən bugün bir məlumat oxudum ki, hökumətdə belə bir ideya da var ki, kolxoz və savxoz tipli, yeni bir belə bir tipli kənd təsərrüfatı müəssisələri yaradılsın. Bu, işləməyən bir bu, tariximiz var, keçmiş tariximiz var, bu işləmədi bu sistem. Və ümumiyyətlə təmərküzləşmə prosesi getməlidir. Yəni, böyük fermer təsərrüfatları yaradılmalıdır. Amma bunun fəsadları nə ola bilərsə, bugün biz həmin o fəsadları görməliyik və gələcəkdə onun qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə iqtisadi problemdən başqa bir daha qeyd edirəm, sosial problemlərin yaranmaması üçün müəyyən işlər görülməlidir. Kənd təsərrüfatına real kreditlər ayrılmalıdır, çox böyük miqdarda. Təsəvvür eləyin, keçən il cəmi 30 milyona yaxın kənd təsərrüfatına kredit ayrılıb. Subsidiyalardan əlavə, yəni kreditləşmə. Bu çox gülünc bir rəqəmdir. Çünki Azərbaycan boyda bir ölkədə bu 800 minə yaxın deyilənə görə kənd təsərrüfatında işləyən, real işləyən insan var. Bugün rəsmi məlumatlara görə. Yəni belə bir sahəyə çox cüzi miqdarda kreditləşmə ayrılması və onun kreditləşmənin özünün də hansı proseslərlə Azərbaycan reallıqlarına uyğun hansı proseslərlə getdiyini, yəni hamımız bilirik, müəyyən əyintilərə yol verilməsi, müəyyən proseslərin gecikdirilməsi, real proyektlərin kreditləşdirilməsinin qarşısını, müəyyən səbəblərdən qarşısını alınması, bütün bu proseslər ona gətirib çıxarır ki, son dövrlərdə, son əsasən də son 2-3 ildə kənd təsərrüfatında istehsal getdikcə tənəzzülə uğrayır. Yəni kənd təsərrüfatında məhsulların istehsalı azalır. Bu real obyektiv faktı. Bunu iqtisadçı olmamaq da bunu görmək mümkündür. Yəni bazarlarımızda dükanlarımızda, mağazinlərimizdə bunun şahidiyik biz ki, bu gün xaricdən gətirilən mallar yerli mallardan dəfələrlə artıq təşkil eləyir. Hətta kənd təsərrüfatı məhsulları da daha çox artıq təşkil eləyir.
Və qiyməti ucuzdur.
Qiyməti də ucuzdur. Məsələn, Türkiyədə istehsal olunan, İranda istehsal olunan kartof məmulatı Bakıda, Azərbaycanda ya Qədəbəydə istehsal olunan məhsuldan demək olar ki, 2 dəfə ucuzdur. Ucuz başa gəlir. Bu bazara ucuz daxil olur. Siz indi təsəvvür eləyin, sərhədlər daha da açılır və gömrükdə olan əyintilər aradan qalxılır. Daha çox açıq siyasət gedilir. Onda demək olar ki, Azərbaycanın bazarı kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, xaricdə istehsal olan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dolacaqdır. Və yerli istehsalın onsuz da pis gündə pis vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq, yerli istehsalın bu şərait daha çox tənəzzülə uğramasına səbəb olacaq.
Bu niyə belədir? Axı, mən səhv etmirəmsə, yerlərdə istehsalına yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları burada da axı hər şey, yəni burada daha ucuz başa gəlməlidir. Nəinki xaricdə yetişdirilən, onun trafikinə, belə deyə, gətirilməsinə, daşınmasına sərf olunan pullardan və bu haqqının da sonda həmin bu qiymətdə öz əksini tapmasında. Axı məntiq belə göstərir. Nədən əksini?
Bəli, siz Azərbaycan reallıqları var. Yəni burada da müəyyən proseslər var. Monopoliyaların
təsiri. İnsardır.
İnsar problemləri var. Əlbəttə ki, yəni Sovet dövründən qalma kolxoz bazarlarında insarlardan tutmuş, yəni o dövrdə də var idi, müəyyən alverçilər var idi, bazara gəlilən kəndçilər, kənddən gəlmiş insanların məhsullarını alırlar, baha qiymətə satırdılar. İndi bu daha qlobal bir şəbəkə şəklini alıb. Düzdür, hökumət olaraq yarmarkaların keçirilməsilə müəyyən bunun qarşısını almağa çalışsalar da, bu müəyyən effekt vermədi. Çünki yarmarkaların ticarət obyektlər, yarmarkalar ticarət obyekti kimi çox az məhsulun satışa çıxartmağa nail olub. Bakı boyda bir şəhərdə təqribən 3 milyondan yuxarı bir əhali yaşayan bir şəhərdə bu yarmarkalar tam təbii olaraq bu problemi həll edə bilməzdi. Müəyyən miqdarda, müəyyən anlarda bazarda qiymətin tənzimləməsinə kömək elədi. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu yarmarkaların təşkili də administrativ resursların hesabına başa gəlir. Yəni, bəzi məlumatlarla görə icra hakimiyyətlərində müəyyən qruplar yaradılır, fermerlərə tapşırılır ki, filan qədər mal çıxartmalısan, filan günü filan sən bu malı satmalısan. Və təbii olaraq, o bazardakı, yarmarkadakı qiymətin ucuzluğunu nəzərə alaraq, fermer ora daha keyfiyyətsiz mal çıxardır. Keyfiyyətli malını bazarda alverçiyə vermək ona daha çox sərf edir, yarmarkalarda satmaqdan. Ona görə də bu kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Tək bazarda alverçilərin kökünü kəsməklə ya tək kredit məsələləri ilə həll olunmur. Yəni düzdür, müəyyən güzəştlər var. Kənd təsərrüfatında çalışan insanlara vergi güzəştləri nəzərdə tutulmuş. Torpaq cüzi torpaq vergisindən başqa demək olar ki, heç bir vergi vermirlər. Amma yanacağın qiymətinin qalxması, kənd təsərrüfatında texnikanın çatışmamazlığı və insan, yenə də təkrar edirəm, torpaq sahəsinin çox kiçik olması. Yəni 3-5-10 hektarla rentabelliyə, müəyyən gəlir götürülməyə heç bir lüzum görülmür. Yəni fermer 1 il, 2 il, 3 il müəyyən çətinliklərə dözərək işləyir, amma sonradan onun gəlir gətirmədiyini görərək o sahəyə maraq azalır. Son dövrlərdə Azərbaycanda məsəl üçün, yəni rəsmi məlumatlara görə təqribən 20%-ə yaxın taxıl əkini azalıb. Bu ildən hökumət daha artıq 40 manat verəcəyini vəd etdikdən sonra müəyyən məlumatlar var ki, Cəlilabad və başqa rayonlarda taxıl sahələri artır. Amma gələcəkdə indi bu məhsul yığımı vaxtı bunun daha bariz şahidi olacaq. Yəni
burada Ümumiyyət Ticarət Təşkilatına yolda Azərbaycanın problemləri sırf kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır mı? Yoxsa digər bir böyük iri sahə var?
Çox böyük, yəni istehsal sahələri demək olar ki, Azərbaycanda istehsal sahələrinin olmaması, bizim yenə deyirəm, iqtisadçı olmasaq da, gündəlik həyatımızdan, geyindiyimiz paltardan, yediyimiz məhsullardan, bunların hamısını biz çox aydın şəkildə görürük ki, Azərbaycanda istehsal demək olar ki, yoxdur. Çünki ixrac potensialı istehsal neft və neft məhsullarından başqa Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycan xarici bazara çıxardacaq məhsulları istehsal etmir. Daxili bazarın tələbatlarını ödəyəcək məhsulları da istehsal etmir. Bütün bu istehsal sahələrinin, istehsalın ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olanda bütün bu aspektləri nəzərə almaq çox vacib şərtlərdən biridir. Çünki bir ilk dövrlərdə üzv olanda müəyyən ölkələrə Ümumdünya Ticarət Təşkilatı müəyyən güzəşlər verir. Danışıqlar vaxtı, Xarici İşlər Nazirliyi bu danışıqları əsas olaraq aparır. Bu danışıqlara çoxlu qrup halında ekspertləri cəlb eləmək lazımdır. Xüsusən iqtisadçıları. Hansı güzəşlər Azərbaycana ilk dövrlərdə lazım olacaq? Subsidiyaların kənd təsərrüfatına, xüsusilə kənd təsərrüfatına subsidiyaların faiz dərəcəsi nə qədər olacaq? Və bütün bu şərtlər Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olduqda bu müqavilədə qeyd olunması çox vacib şərtlərdən biridir. Siz düz buyurdunuz ki, tək kənd təsərrüfatında deyil, istehsalın hansı bir sahəsində bu problemlər yaradacaq. Ondan əlavə sosial problemlər də yaradacaq. Siz təsəvvür edin, Bakı kimi bir şəhərdə onsuz da əhalinin çox sıx, həddindən artıq sıx olduğu bir şəraitdə bu sosial problem, fəsadlar da yarada biləcək. Çünki kənddə iş olmayandan sonra, fermer öz torpaq sahəsindən gəlir götürməyəndən sonra təbii olaraq özünə iş yerləri axtaracaq. O iş yerində yeganə yeri Bakıya gəlib müəyyən işlərlə məşğul olmaqdır. Yəni,
Bəs deyilir axı 5 ildə 610 min iş yeri açılıb?
Valla, doktor, bu məlumatı tez-tez eşidirik. Və müəyyən dövlət qurumları tez-tez bu axırıncı məlumata görə 617 mindir, 425 mində daimi iş yeridir. Bu məlumatların necə yaranma prosesi bizdə qaranlıq qalır. Çünki statistika komitəsi onu verir. Mən sizə bir məsəl çəkə bilərəm ki, bir insan ola bilər ki, il ərzində 8 dəfə, 10 dəfə iş yeri dəyişdin. Bu, hər dəfə işə qəbul olanda bu yeni iş yeri kimi təqdim olunur. Bəs işdən çıxdığı, nə qədər insan işdən çıxıb bu illər ərzində bu statistika yoxdur axı bugünə qədər də. Bugünə qədər də siz statistika idarəsinə müraciət eləsəz, sizə o statistikanı, həmin o rəqəmləri verməyəcəklər. Çünki o heç bir yerdə göstərilmir. Nə qədər iş yerləri açılıb, ola bilər. Ola bilər ki, 610 min də lap iş yeri açılıb. Amma o 610 min iş yerinin içində bir nəfərin bir neçə dəfə işə girməsi qeyd olunub, ya olunmayıb, bunu heç birimiz bilmirik. Yəni, bunu, o strukturun daxilini necə hesablanmasından bizim xəbərimiz yoxdur.
Bu, prinsipcə, oxşadı bu. İşlə təminatda karusel sistemi.
Bəli, bəli. Bir adam, seçkilərdə karusel sistemi.
O məsələyə bənzər.
Bəli, bəli.
Sonuncu sualım. Bu, daxili istehsalla bağlı olaraq, Gürcüstan nümunəsi var. Azərbaycanda da bu haqda kifayət çox danışılır ki, ölkə ərazisində istehsal olunan mallarla, eyni adda olan mallar xaricdən gəlirsə, onlara yüksək dərəcəli gömrük rüsumları tətbiq olunsun. Yox, əgər bu gələn, daxil olan məhsulun istehsalı ölkə daxilində yoxdursa, o gömrük rüsumlarına azad olunsun. Bununla Gürcüstan çox irəli addım atılmış kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan bundan istifadə edə bilər yoxsa
istifadə
yox?
İstifadə eləmək mümkündür. Amma bundan əlavə bu mexanizmi Azərbaycanda yaratmaqdan əvvəl bu korrupsiya və monopolizmi yığışdırmaq lazımdır. Yəni vergi sistemində, gömrük sistemində olan korrupsiya hallarını yığışdırmaq lazımdır. Bu birinci şərtdir. İkinci şərt, yenə deyirəm, Gürcüstan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Və üzvü olanda da müəyyən şərtlərlə qəbul olunub və o şərtlərdən çox maharətlə istifadə edir. Yerli istehsalını xaricə eksport etməkdən ötürü, daxili bazarını qorumaqdan ötürü, müəyyən bu müqavilə daxilində olan, müqavilə çərçivəsində onlara verilən imkanlardan çox gözəl və maharətlə istifadə edirlər. Daxili bazarda qoruyurlar, istehsalın artımına da çalışırlar. Azərbaycanda bütün bu problemlərin kökündə, həlli prinsiplərini mexanizm işlənilməlidir, köklü mexanizm, monopoliyalarla əlaqədar, gömrükdə olan korrupsiya işləri ilə əlaqədar. Yəni, Azərbaycana bir neçə qrupun məhsulları daxil etmə privilegiyasını deyə yaradan götürülməsi ilə əlaqədar. Yəni, bütün bu qanunvericilik çərçivəsindən əlavədə sistem dəyişiklikləri olmalıdır. Yəni, qanunlarımız çox gözəl yazılıb. Bunların həyata keçirilməsi və bu həyata keçiriləndə insanlara yardımcı olmasına çalışmaq lazımdır. Çünki təsəvvür edin ki, Azərbaycanda son dövrdə ən çox qiyməti qalxan məhsul yağ məhsullarıdır. 6 manat 50 qəpiyə satılır. Maya dəyəri, yəni internetdə bu məlumatlar var, onun maya dəyəri 2 dollardır.
Məsələn, bu da suala cavab. Nəli bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. İqtisadçı analitik Natiq Cəfərli deyirdi bu sözləri. Şövqü Mehdizadə isə bir neçə efir bunu əvvəl studiyamız qonağı ikən Xarici İşlər Nazirliyində bu ticarət təşkilatının məsələləri üzrə qrupun rəhbəri qeyd etmişdi ki, Azərbaycanın hərlik ən böyük problemi bu təşkilatı üzv olmaqda mani olan məsələ müasir standartlara cavab verməyən mütəxəssislərin olmamasıdır. Bax, belə bir cavab vermişdi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində və növbəti studiyada saatda studiyamız qonağı Eldar Damansı olacaq. Onunla danışacaq, dalğan dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.